Por omagi la quincentan nascis la trevenon de regio Sigismundo Augusto, la til nomata Sigismunda capello ce Wawel castello in Cracovo, ec de la lasta sabato, la unuan de Augusto 2012, dum unu monato estas visitebla de la publico. Normale gi estas rigardebla sole tra fermita crado, malgrau la taga lumo, quiu en penetras gin, ne eblas admiri gian belon en la pleno.
La capello estas difinata kiel perlo de renesanso norde for de Alpoi. Gi estis proiectita de la itala architecto kaj skulptisto Bartolomeo Berrecci. La regio Sigismundo la Maljuna fondis gin post la morto de sia unua edzino Barbara Zapoli, kaj gi estis farigiont la agenta mausoleo de Jagellonoi. Gi estis construita en la iaroi 1517-1533. Turistoi visitantai Wawel castellon, sen pene starante sur la corto, reconas la silueton de la capello, char gia tegmento, laula ordono de la regino Anna Jagellonidino, en 1591 estis orumita. En la capello trovigas marmorai sarcofagoi de regioi Sigismundo la Maljuna, proiectita de Berrecci, cae de lia filo Sigismundo Augusto, cium autoris Santi Gucci. Ancora odum la vivo de la regino Anna, en la capello estis starigita sia monumento de Gucci.
La copulo interna estas dividita je kelkdek kadroj, kun malsimilaj plantorozetoj, kaj ĉe la supro troviĝas alta lanterno, tra kiu la internon enpenetras lumo. La eniron en la kapelon fermas la 16-jarcenta bronza krado, kun blazonoj de Pollando, Litovio kaj de Sforza familio. Gis nun el la origina equipajaro conservigis interalie du candelingoi. La restauritae regiae sarcofagoi actuale trovigas ne en la capello, sed en la catedrala cripto.